Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu vas pozdravljaju Mahir Elšani i Sabina Čabaravdić. Ove subote u okviru regionalne teme pričamo o kulturi komunikacije u trouglu mediji, javnost, političari. No prije nego započnemo, jedan dnevni događaj. U Prištini naime opozicija protestuje protiv aktuelne vlasti, ne samo političke, nego i pravosudne, izvještava Amra Zajneli.
Današnji protesti u Prištini u organizaciji tri opozicionih partija protekli su mirno i bez incidenata. Organizatori protesta su vladajućoj koaliciji dali rok od 2 nedelje da sprovedu sve zahteve koji su upućeni iz protesta. Protesti pod motom protiv zauzimanja države počeli su u 14 sati i trajali 2,5 sata. Protestovalo se protiv poskupljenja struje, državne kontrole javnog servisa radiotelevizije Kosova, uzurpacije pravosudnog sistema i protiv formiranja asocijacije opština sa srpskom većinom. Uzvikujući lopovi u zatvor, sa lopovima nema države, ostavki ostavki i parolama nema mira bez pravde, želimo svetlost, asocijacija je jednaka podeli Kosova, nekoliko hiljada demonstranata su prošli pored Ustavnog suda Kosova i KEC-a, preduzeća za distribuciju i snabdevanje strujom, i pored radiotelevizije Kosova. Oni su ispred ove institucije zatražili smene njihovih rukovodioca i sniženje cene za električnu energiju. Visari Meri, lider pokreta samopredeljenje, nakon protestne šetnje okupljenima ispred vlade Kosova, rekao da je organizacija protesta jedini način da se zaustavi loše upravljanje zemljom. Januarski protesti doneli su uspeh, jer je srpski ministar zbog fašističkih izjava upućenim Albancima smenjen i nije više ministar u vladi Kosova. Aprilski protesti zatevaju smenu rukovodioca koji zloupotrebljavaju električnu energiju, javni servis i koji su zauzeli pravosuđe i državu, kazao je i Meri. Danas smo se okupili svi, nezaštićeni radnici, zapostavljeni poljoprivrednici, razočarana omladina, zaboravljeni penzioneri, intelektualci čije se dostojanstvo gazi. Ujedinili smo se kako bi rekli stop lošoj vladavini i zauzimanju države, rekao je Fatmir Limaj, lider inicijative za Kosovo. Institucijama zemlje dajemo vremenski rok od 2 nedelje da razmotre ove zahteve. U suprotnom, suočit ćemo se u budućnosti, poručuje Ramush Haradinaj, lider Alijanse za budućnost Kosova. Sa protesta je također poručeno da se Trepča posebnim zakonom proglasi javnim preduzećem sa posebnim statusom, kao i smena ministra pravde i predsjednika Ustavnog suda Heredina Kuće i Envera Hasanija, te celog rukovodstva radiotelevizije Kosova. Premijer Kosova Isa Mustafa i njegov prvi zamjenik Hašim Tači prethodno su optužili lider opozicije da žele da kreiraju napetu situaciju u zemlji kako bi se stvorile političke mogućnosti da dođu na vlast. Po završetku protesta, vlada Kosova je putem saopštenja visoko ocijenila demonstriranu kulturu od strane demonstranata u Prištini, kao i posao organa reda u osiguravanju objekata i građana Kosova. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zajneli.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Regionalnu subotnju temu našega radija posvetili smo kulturi komunikacije u trouglu, mediji, javnost, političari. Ko je najodgovorniji za primitivizam u javnom obraćanju, pitanje na koje smo tražili odgovore.
Tema sedmice radija Slobodna Evropa.
Iako je govor mržnje u Srbiji svoje zlatno doba imao tokom Miloševićevog režima, kada su mediji u 3 smjene štancali tekstove i priloge protiv Hrvata, Bosanaca, Albanaca i domicilnih ništarija, tamošnji javni prostor i dalje je zagađen nasiljem, ali tabloidnim žutilom koje opstaje bez obzira na to koja stranka ima skupštinsku većinu. Umjesto tolerancije prema drugima i drugačijima njeguju se nasilje i uvrede, naravno verbalne. Dušan Komarčević istraživao kome odgovara ovaj primitivizam u javnom prostoru.
Etiketiranje i uvrede gotovo da su postale neizostavni deo javnog prostora, pa je auditorijum u Srbiji nedavno svedočio okršaju između premijera Aleksandra Vučića i poslanika opozicije u sali Narodne skupštine. Najpre predsjednik vlade urlao na opoziciju, a potom je uvredom uzvratio i lider Nove stranke Zoran Živković.
Došao je neko ko vas se ne plaši i ko sme da vam kaže da ste kukavice. Vi ste najobičnije kukavice i ništa više.
Replika, pomenut u izlaganju.
Mislim da sa vašim uličarskim ponašanjem i pretnjama niste zaslužili repliku. Izvolite, gospodin...
Kakofonija u parlamentu Srbije možda je i najbolja ilustracija žabokrečine koja je prekrila javni prostor. Listajući novinske naslovnice iz nekoliko prethodnih sedmica, nailazimo i na ove naslove. Šiptari linčovali Srbe. Nele Karajlić u strahu od Balija morao da pod pratnjom policije pobegne iz Sarajeva. Srbima polupali glave na Uskrs. Predsjednik Nezavisnog društva novinara Vojvodine Dinko Gruhonjić smatra da ovakav diskurs potiče prvenstveno iz političke sfere koja ovde, kaže naš sagovornik, utiče na živote pojedinaca.
I to je naravno još dodatno, nažalost, favorizovano kroz medije koji su od naših političara napravili prave tabloidne zvezde, odnosno celebritije, što naravno nije nikako normalna situacija, te se samim tim i javni diskurs u dobroj meri usmerava upravo prema tim takozvanim celebritijima, odnosno prema političarima, a politički diskurs je nažalost kod nas vrlo često sveden isključivo na ogoljeno nasilje, etiketiranje i blaćenje političkih protivnika.
Paralelno sa blaćenjem političkih protivnika, deo tabloida kontinuirano održava paranoju u javnosti trudeći se da pokaže da neke grupe, spolja i iznutra, žele da naude državi oličenoj u premijeru Vučiću. Jedan te isti tabloid objavljuje naslove tipa Zapad lomi kičmu Vučiću, Banda ruši državu ili Vučića udaviti u poplavama. Za reditelja Lazara Stojanovića stanje u javnom prostoru nije ništa novo i seže mnogo dalje od 90-ih. On podsjeća da su se od završetka Drugog svjetskog rata na ovim prostorima potezale diskvalifikacije koje su samo menjale predznak u zavisnosti od društveno-političkih okolnosti. On međutim napominje da je Srbija prvi put od pada Miloševićevog režima u situaciji homogenizacije vlasti.
E onda ti instrumenti počinju da se koriste preciznije, mržnja postaje više ciljana, vidi se ko su bolje plaćeni pesnici koji će opevavati režim i vidi se ko su botovi. Mi tu reč ranije nismo imali, ali ona neobično nedostajala pre, recimo, u tim 90. Znate, kad neko slavi predsjednika svoje partije zbog toga što nije išao u klozet 4 sata, onda stvarno imamo posla sa nečim što smo gledali još pod Josipom Brozom.
Dodatno svetlo na taj amalgam u kojem se prepliću širenje mržnje i paranoje baca i ovogodišnji izveštaj Saveta za borbu protiv korupcije, koji je izrazio zabrinutost da je medijska scena u Srbiji devastirana kroz tabloidizaciju i relativizaciju ozbiljnih društvenih i političkih problema. Jedan od problema predstavljenih u izveštaju Saveta je i povezanost medija sa pojedinim finansijskim centrima moći, što je veza na koju ukazuje i Ivana Kronja, teoretičarka medija i filma.
Različite interesne grupe finansijske, pa tako i političke, jer je ovdje politika instrumentalizowana dosta za dolaženje do ekonomske i klasne moći i položaja, imaju suviše direktan upliv u javno mnjenje. Znači, to je ono što nije regulisano u našem društvu. Veoma se otvoreno mogu primetiti nastojanja da se stvarnost predstavi u pravcu interesa nekih grupa, nekih pojedinaca, nekih lobija i tako dalje.
A među tim interesima je i obesmišljavanje stvarnosti i svođenje svakodnevice na banalnost. U takvoj atmosferi danima se raspravlja o tome treba li televiziji sa nacionalnom frekvencijom dozvoliti da emituje Parove, besmisleni reality program u kojem se nekakvi poluanonimusi i estradne zvezde u pokušaju pred kamerama svađaju, mire, zaljubljuju, tuku i vode ljubav.
Prostakušo, lezi, spavaju, mukni! Prostakušo! Prostakušo!
Podsjećanje radi, Parovi oko kojih se ovih dana lome koplja nisu ništa novo. Prvi reality program u Srbiji, Veliki brat, emitovan je pre gotovo jedne decenije i to na TV B92, čime su otvorena vrata farmi i sličnim emisijama koje se do danas takmiče u tome koja će u etičkim standardima pasti niže. Lazar Stojanović podsjeća da je ova, kako kaže, apoteoza prigradskog ukusa logična posljedica degradacije srednje klase koja je nastupila u Miloševićevom režimu.
To je ono što je potpuno prirodno, to je na nivou od amebe do šimpanze, to vam je jedini motiv. Hoću da preživim, hoću da zaradim svojih 20 evra i da ih potrošim na pevačice i jeftinu rakiju.
Ma ne čudi što je u Srbiji kultura komuniciranja u javnom prostoru zakržjela. Dinko Gruhonić zaključuje da ovdašnje društvo tek treba da nauči kulturu slušanja drugih i drugačijih mišljenja.
Onda će proisteći i taj osnovni oblik tolerancije, da svako ima pravo da kaže svoje mišljenje, da to jeste sloboda govora, sve do onog momenta kada njegova sloboda govora ne zadire recimo u moju ličnu slobodu i kada počne da je ugrožava, onda je to govor mržnje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Dušan Komarčević.
Komunikacija na relaciji politika, mediji, javnost u Crnoj Gori u potpunosti odgovara opštem stanju društva i države gdje dominira odsustvo odgovornosti. No kako ističe Esad Krcić, stručnjaci nisu saglasni oko toga koliko je primitivizam zaista prisutan.
Teoretičarka medija i umjetnosti Isidora Damjanović kaže da javna komunikacija u Crnoj Gori ima elemente primitivizma, za što je glavni razlog opšte stanje, odnosno kulturni profil društva.
Mi naime i na nekom državnom i nacionalnom nivou nemamo jasno ni postavljenu, a ni sprovedenu strategiju u kulturi i uopšte u kulturi komunikacije koju reprezentuju mediji. Razlog za to je, ja mislim, i možda nedovoljan angažman institucija, nedovoljan angažman građanstva i možda neka opšta nezainteresovanost društva da ima određenu kulturu komunikacije i da svako za svoje javno djelovanje snosi odgovornost.
Za komunikaciju na relaciji politika, mediji i javnost u Crnoj Gori, poredeći je sa okruženjem pa i više zemalja Evropske unije, ne bi se moglo reći da spada u kategoriju primitivne, kaže psiholog i komunikolog Radoje Cerović, koji vidi samo pojedinačne slučajeve na nivou ekscesa, ali da se ni to ne može smatrati društveno štetnom pojavom.
Bilo koliko se smatra avangardom u jednoj državi, mora da ima slobodu da se u odnosu na ono što je uvriježena moralni standard većine stanovništva, da iz tog moralnog standarda napravi jedan iskorak. U protivnom govorimo o konzervativnom gledanju na stvari. Većinski moral je po svojoj prirodi retrogradan. Veoma dobro da u jednom društvu postoje političke snage koje imaju sposobnost da naprave iskorak iz onoga što je većinski stav o moralu. U protivnom, ako bi gledali šta je moralno za većinu stanovništva, mi bi imali jedan katastrofalan stav prema gej populaciji, imali bi i dalje jedan katastrofalan stav prema ženama, imamo ga dijelom, ali postoje napori da se te stvari promijene. I zato je potrebno da političari imaju i hrabrost i da i verbalno i politički iskorače iz onoga što su ograničenja koje moral većinskog stanovništva nameću.
Teoretičarka medija i umjetnosti Isidora Damjanović ipak smatra da značajan doprinos dimenziji primitivizma u javnoj komunikaciji daju političari. Mi smo dio tipičnog društva u kom se potvrđuje da što je veća moć, to je manja odgovornost za učinjeno i izgovoreno, kaže Damjanović.
Čak imamo i praksu da pojedini političari dozvoljavaju sebi da čak onda kada je evidentno da oni krše zakon, da oni ne ispunjavaju ono što su rekli ili što više da svojim činjenjem proizvode greške koje na kraju krajeva plaćaju poreski obveznici, da oni drsko ignorišu reagovanje medijskih kuća, odnosno pojedinih novinara koji ukazuju na nedostatke u njihovom radu. Ovim naravno ciljam na afere koje smo imali sa određenim ministrima i visokim političarima u javnom životu koji prosto nisu našli za moralnu obavezu da upute ili neko izvinjenje ili da daju ostavku ili da pokažu bar i malo neke volje za samo preispitivanje.
Odgovor na pitanje da li je javna komunikacija u Crnoj Gori primitivna imaju i struka i novinari kao okosnica medija, ali i ukupna javnost koja o tome može da sudi i na osnovu nekoliko zvučnih vinjeta iz parlamenta u kojima su akteri parlamentarci koji bi da se fizički razračunavaju, potpredsjednik parlamenta koji reaguje na inicijativu o legalizaciji marihuane u medicinske svrhe koje je predložio isti liberal koji je jednom drugom prilikom eksplicirao svoje viđenje odnosa dijela javnosti prema izgradnji autoputa kroz Crnu Goru.
Znam da će biti puno otpora kao što ih je i bilo. Po onoj narodnoj mi bismo da se tucamo, a da nam ne ulazi.
Legalizuj marihuanu, droge.
Pa mogu tako da kažem, to je moje pravo. Pa ko si ti, bre, da ti njemu, pa ko si ti?
Pa sam te bilo, kome ti kažeš dođe? Čekaj, bre, ajde izađi napolje, bre, kome ti kažeš dođe?
Gospodin Vujanović je ustvrdio da su se svađali, ali da ga nije bio. I ja vjerujem da ga gospodin Vujanović nije bio, čak sam spreman i da se kladim da u toj tuči bi pobjedio gospodin Krivokapić. Nisam siguran za tuču sa gospodinom Đukanovićem.
Percepciji premijera Mila Đukanovića da ne bi bio lak zalogaj u fizičkom obračunu su možda doprinijeli i njegovi pojedini javni nastupi, među kojima se izdvaja parlamentarni duel sa jednim opozicionim poslanikom koji nije uspio da umiri ni predsjedavajući koji je molio za mir u sali.
Molim vas, idemo dalje. Molim vas.
da nisu samo političari katalizatori loše javne komunikacije, već da dio zasluga moraju da preuzmu i neke druge javne ličnosti, govori i primjer privrednika koga je tužio opozicioni političar Nebojša Medojević, biznismen Veselin Pejović.
Ja sam samo njemu šamar zavalio, bre, razumiješ, i kao jednoj običnoj ženturači. To nije muško, to bi trebalo suknju, bre, da obuče. Njega goj budem freo, pjunuću ga i šamaraću ga kao najveću jednu ženturaču.
Vjerovatno bi bila nepravda krivicu svaliti samo na političare i ostale javne ličnosti. I dobar dio građana svakodnevno daje značajan doprinos nivou javne komunikacije, a to je uredno evidentirala grupa studenata koji su istraživali komentari ispod tekstova objavljenih na domaćim sajtovima.
Klasični primjer je našeg mentaliteta i to kako oni doživljavaju stvari su bili komentari, recimo, kada je bila utakmica najaktuelnije, Crna Gora Rusija. Možete da ih nađete, onako, neko baš pikantne.
Naravno, sa najčitanijim medijama možete da nađete na najveću količinu negativne energije. Iako svaki portal ima jasnu uređivačku politiku da će administratori zabraniti objavljivanje takvih komentara.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Tema sedmice radija Slobodna Evropa.
Da u Hrvatskom saboru nema zastupnika stranke osuđenog ratnog zločinca Branimira Glavaša, koji nastavljaju s govorom mržnje, pretežni dio primitivizma bile bi jeftine dosjetke i grube uvrede. U Hrvatskom novinarskom društvu kažu kako bi se efikasnije borili protiv primitivizma i neprofesionalnosti, da se u toj borbi novinarima pridruže i izdavači. Slušate Enisa Zebića.
Kada je u veljači ove godine Glavaš pušten iz mostarskog zatvora i posjetio Hrvatski sabor, na to je reagirao najistaknutiji političar srpske manjine u Hrvatskoj, Milorad Pupovac. A to je pak izazvalo provalu uvreda i mržnje u istupima Glavaševog stranačkog kolege Dinka Burića. Burić je optužio Pupovca za etnobiznis i kriminal, na što mu je zastupnik talijanske manjine Furio Radin kazao kako je upravo Burićevo ponašanje etnobiznis.
Vaša agresija i vaš govor mržnje su oružje slabih. Prelako bi bilo da vam kažem da vi koji živite od nacionalizma cijeli život, vi ste etnobiznismen.
Dodajmo kako ništa ne mijenja na stvari to što izgleda Burić mrzi sve redom, pa je kao gradonačelnik gradića Belišće u Slavoniji zbog nesporazuma oko plaćanja zatvorio vodu susjednu Valpovu, gdje je na vlasti HDZ. Osječki politički analitičar Jaroslav Pecnik o Buriću i sličnima za naš program kaže.
Govor mržnje se preselio iz sabornice, sportski tereni su dominantni, ali ako se držimo politike, onda recimo stranke koje imaju taj nacionalni desni predznak su vrlo spremne na govor mržnje, jer je to kao neka vrsta domoljubne legitimacije.
O govoru mržnje govorio je na obilježavanju dana sjećanja na holokaust Jom Hašoa predsjednik židovske općine Zagreb Ogjen Kraus, upozoravajući da se relativiziranjem NDH-zije relativiziraju i žrtve stradale u zločinima iz tog vremena.
Zavrinuti smo kada to dolazi od političara, a posebno kada se takve poruke prenose sa oltara, mjesta s kojih bi se trebala zagovarati tolerancija i čuti univerzalna poruka suživota i ljubavi.
Sanja Sarnavka iz Kuće ljudskih prava i udruge Babe krivicu za primitivizam u javnom prostoru dijeli između politike i medija, odnosno njihovih urednika i vlasnika. Netko je ipak krivlji.
U prvom redu mislim da su najodgovorniji političari ipak, jer to nasilje i način komunikacije u saboru služi onda drugima kao primjer ako neko ko se inače oslovljava kao uvaženi zastupniče ili uvažena zastupnica, a poslije toga prosipa nekakve jeftine petparačke dosjetke i vrlo grubo međusobno razgovaraju i vrijeđaju se, onda naravno ako oni to mogu činiti, a uvaženi su navodno zastupnici, onda što ne bi mogli drugi, a s druge strane su mediji u svakom slučaju. Recimo da sam ja vlasnica ili urednica novina ili bilo kojeg medija, kod mene Mamić recimo ne bi dobio ma ni jednu rečenicu, a kamoli nekakav prostor. Međutim, to je naprosto uživanje medija jer misle da su tada zanimljivi u prenošenju što vulgarnijih, što blesavijih rasprava.
Zadnjih 2-3 godine u hrvatskom društvu ima sve više primitivizma, pa ga onda naravno ima više i u medijima, kaže za naš radio predsjednik Hrvatskog novinarskog društva Zdenko Duka.
Mislim da su dosta doprinijeli tome i novi mediji, jer naravno internet može otrpjeti i više nego što može otrpjeti papir. Uvreda, neviđeni govor, mržnje na pojedinim portalima, potpuno je laži. I onda se obično na to mahne rukom, kao nije to novinarstvo, nije to vrijedno da se čovjek sa njima bavi, ali tako stvari idu dalje, tako primitivci, nasilnici, lažovi idu dalje.
Hrvatsko novinarsko društvo ima i svoje vijeće časti koje reagira na svako kršenje etičkog kodeksa. Međutim, sankcije koje ono izriče ograničenog su dometa. Zašto, pojašnjava predsjednik društva Duka.
Razlog je tome i što je to samo novinarsko vijeće.
Na primitivizam, odnosno neprihvatljivo i diskriminatorno izražavanje u javnom prostoru, upozorava i najnovije izvješće pučke pravobraniteljice Lore Vidović za prošlu godinu. Sudovi su vodili 29 kaznenih postupaka povodom ovog djela, od toga 20 zbog govora mržnje prema pripadnicima nacionalnih manjina. Kao posebne probleme izvješće ističe diskriminatorne sadržaje na internetu i netolerantno ponašanje na nogometnim utakmicama. Pučka pravobraniteljica ima i preporuke, među ostalim o dodatnom uključivanju sadržaja o neprihvatljivosti svih oblika diskriminacije te sadržaja koji promiču toleranciju i uvažavanje različitosti u odgojno-obrazovne programe za djecu i mlade. Zatim o nužnosti nastavka edukacije policije o prekršajnoj i kaznenoj odgovornosti za djela vezana uz govor mržnje te druga kaznena djela i prekršaje povezane sa diskriminacijom i o nastavku educiranja novinara i urednika o ulozi medija u suzbijanju diskriminacije. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Govor mržnje na Kosovu najprisutniji je na internetu i u medijima. Stručnjaci tvrde da je tome razlog nebriga državnih organa prema zaštiti slobode govora, prenosi iz Prištine Amra Zajneli.
Društvene mreže su u posljednje vrijeme postale snažno sredstvo za komunikaciju i razmjenjivanje informacija sa poznatima, ali i nepoznatima. Facebook je također i popularno sredstvo komunikacije kosovskih političara, a sa javnošću. Prethodna vlada čak nije ni imala svog portparola, a Facebook im je uspješno služio da javnosti plasiraju informacije koje oni žele. U svakom slučaju korisnici interneta i ti društvenih mreža su uglavnom mladi, a zloupotreba društvenih mreža i jezik mržnje nije retka pojava. Sociolog Ismail Hasani navodi da je tako nešto jako štetno po društvu uopšte, ali ono je prisutno zbog nemara državnih organa. Danas, ukoliko neko želi, odmah može neku osobu da proglasi prostitutkom, narkomafijašem ili mu može nametnuti bilo koji drugi naziv. Ovakav način komuniciranja, ovakav vokabular jako puno šteti društvu, kaže Hasani, dodajući da govor mržnje nije samo prisutan na društvenim mrežama, već i na raznim portalima i u medijima. Potrebno je da se kreiraju mehanizmi koji će štititi slobodu izražavanja. Slobodna reč treba da bude slobodna reč, ali ne i ponižavajuća. Reč koja može da prouzrokuje čak i krv, navodi Hasani. Profesor Filozofskog fakulteta Fadil Maljoku ističe da je loša komunikacija pre svega prisutna zato što se građani, a naročito mladi, suočavaju sa mnogim socioekonomskim problemima. Jezik mržnje je proizvod frustracije koja vlada kod građana. Ne zaboravimo da je Kosovo država u getu. Ne postoji slobodno kretanje ljudi i kod onih koji su razočarani povećava se stepen agresivnosti u komunikaciji s ostalima, a o različitim temama koje su od suštinske važnosti. Neretko se koristi jezik mržnje i arogancije u medijima, u javnosti i šire, ističe Maljoku. On dodaje da je rezultat takve situacije i neznanja oko toga kako treba komunicirati sa javnošću. Javna reč se može pogrešno shvatiti, ali danas nisi zaštićen. Na Kosovu ni 15 godina od završetka rata ne postoji zakona koji bi štitio građane od laži i izmišljotina, ističe Maljoku. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zineli.
I na kraju Bosna i Hercegovina, čiji je bermudski nacionalni trougao, mediji, politika, javnost, pojao čak i pojmove kultura i komunikacija do te mjere da našeg Budu Vukobrata bez ostatka podsjeća na sintagmu nastavak rata drugim sredstvima.
Na svakom koraku, naime, presretnute pozivi da koračaš unazad, a od političara i podaničkih i medija dolazi tek atmosfera u kojoj se zgušnjavaju nelagoda i strijepnja. Profesorica komunikologije na Sarajevskom fakultetu političkih nauka Leila Turčilo.
Ono što imamo jesu ta strašna etiketiranja, diskriminacija, podsticanje stereotipa kakvi postoje u društvu i naravno to se čini jednim vrlo, da kažem, kolokvijalnim, pod navodnim znacima prizemnim jezikom, jer je takav jezik zapravo prijemčiv kod onih skupina u samoj publici, u samoj javnosti. Publika to prihvata kao neki novi uobičajen diskurs.
Identično razmišlja jedan od najangažovanijih ovdašnjih novinara, dopisnik HINA-e Ranko Mavrak, koji bolno precizno indicira uzroke i posljedice.
Taj jezik su inaugurirali, to ne treba zaboraviti i važno se toga uvijek podsjetiti. Političari, oni su zapravo zagadili prostor javnog komuniciranja, mediji su na početku samo stidljivo prenosili takve istupe koji doista graniče sa svakim dobrim ukusom, onda su i sami počeli angažirati na tom planu jer su vidjeli da je to postao sasvim normalni način komunikacije. Ovdje se sad polemizira na razini osobnih uvreda i diskvalifikacija i u toj situaciji ne postoji uopće prostor za normalnu vrstu neke komunikacije.
Bilo bi iluzorno odgovore zašto je tako kako jeste tražiti od političara. Ne zato što, kao pomenuti, držim da su poslenici časne mi profesije dežurni krivci, nego sam, kao jedan dio kolega, uvjeren da u ovom slučaju zaista jesu. Izvršna direktorica Vijeća za štampu Ljiljana Zurovac.
Huškačka retorika prema osobama ili prema grupaciji ili prema osobi putem govora mržnje je jezivo opasna, jer ona vodi uvijek u krajnjoj svojoj fazi, ona vodi ka fizičkom obračunu.
Novinari to znaju, ali kao da su nehoteći da je tako, jednostavno prisiljeni da se ponašaju kako se ponašaju. Predsjednica jedne od brojnih profesionalnih asocijacija, Udruženje BH novinari, Milkica Milojević, nevoljko sliježe ramenima.
Novinari su tu između čekića i nakovnja, između profesionalnih, ljudskih i građanskih standarda koji kažu ti nisi pristojan i između svojih poslodavaca koji su nažalost najčešće u nekom savezu sa tim moćnicima.
Ranko Mavrak pak, kao i obično odlučan odbrani vlastitih stavova, nije sklon niti tražiti, niti odobravati alibije.
Kada se na temelju činjenica ukaže da je učinjeno nešto što je nedopustivo, što je s onu stranu zakona ili čak i dobrog ukusa, oni to odbijaju tvrdeći da je to njihov način borbe za ciljeve koje oni smatraju legitimni u takvoj situaciji, dakle nema ni logičnog mehanizma koji bi mogao biti univerzalno primjenjiv na sve one koji prekorače granice onoga što je dopušteno.
Sjerani u tjesnac pod financijskim pritiscima ili pak opijeni sinekurama koje nude političari, novinari ili ustuknu ili kao većina radi ili radi, koji spotaje ko Bog me punim imenom i prezimenom. A odgovora ni otkud. Književnica Ferida Duraković.
Iako postoje ovaj novinarski kodeksi koje trebamo da poštujemo, oni se naprosto zaboravljaju. Novine traju od danas do sutra, pa su to urednici i vlasnici tih novina naprosto bukvalno prihvatili kao činjenicu. Međutim, to ostaje u glavama nekih mladih ljudi koji će ih poslušati i slijedit će ono što nije dobro.
Profesorica Leila Turčilo pak ukazuje i na odgovornost ukupne javnosti koja je posve nemoćna, a može biti i nevoljna da se hvata u koštac sa rastućom pomrčinom.
Kritički osviještena javnost podrazumijeva onu javnost koja bi bila sposobna da reaguje na neprihvatljiv govor mržnje, da prijavljuje te slučajeve. Naravno, nakon što ih prijavi instancama koje su za to nadležne, to bi trebalo polučiti neki rezultat.
A pitate se gdje je ono što se zove nevladin sektor, šta je sa akademskom zajednicom, sa intelektualnom elitom? Evo i odgovora sa više nego kompetentne adrese od Feride Duraković, inače sekretarke BH Pena.
Postoje hiljade knjiga u kojima se dokazuje da su intelektualci potkupljiva roba, a posebno u vremenima sirotinje i tranzicije kao koja jesu naša.
Zaključak zvuči preveć brutalno, ali je golema žalost u tome što njegovu zvučnost ne prepoznaju ljudi koji su se na vlastoj koži mogli uvjeriti u ozbiljnost i najbezazlenije najave. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Budo Vukobrat.
Tema sedmice radija Slobodna Evropa.
Slušali ste temu sedmice radija Slobodna Evropa u kojoj smo govorili o tome zašto je javna komunikacija na Balkanu postala poligon najprimitivnijih poriva. Realizirali Amra Zeiner, Jeni Zebić, Budo Vukobrad, Esad Krcić i Dušan Komarčević. I to je, poštovani slušalci, bilo sve u ovom dijelu emisije. Ukoliko ostajete uz regionalni program Radija Slobodna Evropa, u nastavku možete slušati Dokumente dana.
Dana. Radija Slobodna Evropa.
U Dokumentima dana ove subote vam nudimo dnevničke zapise Borisa Pavelića.
Učinit ću što mogu da smijeh slobode ne postane novo sredstvo za nastavak šutnje o feralu.
Kako je osim teške ekonomske situacije razlog sve težeg zapošljavanja mladih obrazovanih u Bosni i taj što posao dobijaju podobni, a ne sposobni, novinarka Barbara Pavljašević.
Imati političku, rodbinsku ili neku drugu prisnu vezu sa ljudima na pozicijama je najvažnije u našem društvu. Ja to, nažalost, na svojoj koži osjećam i više ne vjerujem da diploma i treba i vrijedi više od prisnih, prijateljskih ili nekih drugih veza sa čelnicima u našoj zemlji.
Hrvatski film koji ide na Venecijanski festival govori o ljubavi i mržnji Dalmatinske zagore.
Je taj suživot koji počiva na nekoj upropaštenoj ekonomiji, gdje jednostavno nema ničeg drugoga, ostavlja ljudima prostora očito da ulaze u neka najmračnija i razmišljanja i osjećaje.
Dobrodošli, ostanite s nama i narednih 30 minuta.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Najprije slijedi dnevnik kojeg je proteklih 7 dana za Radio Slobodna Evropa vodio novinar Boris Pavelić.
11. travnja, subota. Ni nakon desetak dana ne blijede dojmo viste zagrebačke promocije moje knjige Smijeh slobode, uvod u Feral Tribune. Tog 2. travnja, prepuni novinarski dom, stajaćim je ovacijama odao zakašnjelo, ali nužno priznanje Feralu i njegovim utemeljiteljima Viktoru Ivančiću, Predragu Lučiću i Borisu Dežuloviću. Hrvatska televizija toga je dana u 4 emisije objavila priloge o Feralu i o knjizi. Cinik bi rekao koliko i 90-ih, osim što su ih sada hvalili, a onomad proklinjali. Dosadašnje reakcije na Smijeh slobode, a naročito emotivna splitska promocija 25. ožujka, podsjetila me na tekst Slavka Goldsteina, kojim se potkraj 2000. u Feralu oprostio od preminulih prijatelja Vladimira Anića, Vlade Gotovca i Vladimira Primorca. Ono što je rekao o njima vrijedi i za gašenje Ferala. Pretežak je to gubitak za stranku pristojnih ljudi. Nadam se ipak da su za sobom ostavili tragove koji će navesti nove generacije pristojnih ljudi da stvore svoju stranku tako snažnu da će jednom, nadajmo se, preplaviti sve ostale stranke i svu nam zemlju Hrvatsku. 12. travnja, nedjelja. Hrvatska nije društvo mira. Rezignirano mi u intervjuu za Riječki Novi list kaže predsjednik Srpskog narodnog vijeća Milorad Pupovac. Tragično je da Pupovac, gotovo jedini među hrvatskim političarima, bez uvijanja progovara o mučnoj netoleranciji hrvatskog društva, koje je otvoreno ustašovanje samo zabrinjavajući vrhunac. Umjesto da njihova upozorenja bivaju dočekana s primjerenom pažnjom, često su žrtve sumnje, pa i optužbi da preuveličavaju problem, kolektivno optužuju Hrvate i namjerno podjaruju loše odnose. Takva atmosfera, koju većina političara ili ignorira ili potiče, svjedoči o nesposobnosti društva da razumije i počne njegovati istinsku toleranciju, koji će kriterij biti uvažavanje svih manjina, a ne a priorna kolektivistička uvrijeđenost većine. 13. travnja, ponedjeljak. Ne jenjava interes za Smijeh slobode. Obradovao me poziv Dina Bajramovića iz Sarajevske slobodne Bosne. Želi predstaviti knjigu, pa u mailu Feralovski piše. Već vidim naslov, I Saravosi se zahvaljuju Paveliću. Zanima ga, planiramo li promocije u Bosni, pa odgovaram kako s prijateljima iz Sarajevskog medija centra, mosarskog portala Tačno.net i Banja Lučke Buke pripremamo promocije u ta tri grada. Planiramo i u Beograd, a uskoro ćemo i Užice i tamošnji festival na pola puta. U intervju za zagrebački portal Queer.hr s Reljom Dušekom slažem se da je Feral u satiričkom dijelu bio radikalno queer, provokativan i slobodarski, ali da je zato u ozbiljnom dijelu bio vjerojatno najserioznije uređivani tjednik u državi. Štoviše, u političkom novinarstvu 90-ih queer su bili državni mediji, a ne Feral. S trećeg programa Hrvatskog radija zovu me da kao autor knjige i novinar Novog lista govorim u emisiji o toleranciji. Predlažem da umjesto mene zovu Feralovce. Ljudi su naime živi i zdravi. Ideja nije loša, ali znate, ne bi da u emisiji bude agresije, dobivam odgovor. Kakvo nerazumijevanje ili možda nije nerazumijevanje. Učinit ću što mogu da smijeh slobode ne postane novo sredstvo za nastavak šutnje o Feralu. 14. travnja, utorak. Urednik i izdavač Smijeha slobode Dragan Ogurlić, direktor riječkog Adamića, sakupio je 40-ak linkova na izvještaje, osvrte i televizijske i radijske priloge i objavio ih na www.adamić.hr gdje se knjiga može jeftinije kupiti. Među tim je linkovima i izvještaj Enisa Zebića za Slobodnu Europu, mediji kojemu je također mjesto u svečanoj galeriji slobodarstva. Zahvalan sam Ogurliću, Adamiću i mom Novom listu jer su mi dali slobodno vrijeme i izdavački prostor da napišem i objavim Smijeh slobode. Istodobno, čini mi se da bi Novi list u vlastitom marketingu mogao kvalitetnije iskoristiti činjenicu da je knjiga njihovog autora postigla ovoliki publicitet. Sada, 4,5 mjeseca nakon što je objavljena, možemo ustvrditi da je jedan od njezinih ciljeva postignut. Prekinuli smo šutnju o Feralu. Ambiciozniji cilj bit će teže ostvariti jer prerasta trenutnu recepciju jedne knjige. Feralovske vrijednosti ugraditi u društveni vrijednosni sklop. Mi, južno od Sutle, naime, kolektivistička smo društva, makoliko to ne željeli priznati. Na pijedestalu su nam nacija, tradicija, obitelj, crkva, dogme, moralke. Pojedinca, a pojedinku naročito, ne pita se što misle, a još ih se manje voli čuti kad sami odluče progovoriti. Ali gle čuda, policijotskom gardu namrgoćenog autoriteta ispriječila se feralovska rugalačka alternativa. Sloboda, individualizam i kritički racionalizam, vedrina, ironija i vesela sumnja. Feral je hodio tragom svog uglednog svađalačkog predčasnika koji nas je učio da i mjesečina može biti pogled na svijet. 15. travnja, srijeda. Ljubica Letinić, moja supruga, pozvana je na svečanost obilježavanja 2 vijeka srpske prosvjete u Zagrebu i 10. obljetnice Zagrebačke srpske pravoslavne opće gimnazije. Obradovao nas je taj poziv. Radijski dokumentarac Seobe zavičaja Ive Lučića i Srđana Nogića, objavljen u Ljubičanoj radionici za koncentrirano slušanje Audio Doc na 3. programu Hrvatskog radija, poznio je jednodušne pohvale i ozbiljan publicitet. Sumnjam da je Hrvatski radio o srpskim izbjeglicama iz Hrvatske ikada objavio prilog s toliko suptilnoga razumijevanja, humane suosjećajnosti i iskrenoga interesa, oslobođen svake političke histerije. A sve oko čega se Ljubice i ja trsimo posvećeno je našim klincima. 8-godišnjem Nikši koji se sjajno snalazi u 1. razredu osnovne i 6-godišnjoj Ruti koja će se na jesen braci pridružiti u školi. Ponosni i sretni roditelji koji se često susprežu da im suza ne grune na oko. Zvuči li to sentimentalno? Otkad sam postao otac, pitam se zašto ljudi oklijevaju vjerovati sentimentu. Ljubica i ja dokaz smo da može biti iskren i ispunjujući. 16. travnja, četvrtak. Stigla dobra vijest. Zagrepčanka Milica Miladinović, koju su 1991. istjerali iz stana, a 1994. je oduzeli kuću, uselila je napokon u vlastiti stan koji je dobila nagodbom s državom. Milica Miladinović, zajedno s Vjerom Solar, Nadom Bodirogom i Maricom Šatović, koji su imali tragičnije sudbine, jedno je od imena čija sudbina simbolizira bešćutnost i neefikasnost hrvatskih pravosudnih i državnih institucija u protekla 2,5 desetljeća. Lica svih tih usamljenih i napaćenih žena, majki ubijenih i nestalih u agresiji 1991. supruga i majki nestalih iz 1995. a naročito onih čija se patnja ni danas ne priznaje i ne poštuje, dočaravaju svu besmislenost užasa ovdašnjeg rata. Životna snaga tih žena vrijedna je divljenja i poštovanja, beznadna je pak tuga nad svijetom koji stvara toliko bezrazložne patnje. Navečer na festivalu tolerancije u kinu Tuškanac gledamo Mefista Ištvana Sabe i pronalazimo usporedbe s politički neurotičnom Hrvatskom. 17. travnja, petak. Kolega je pisac Gordan Nuhanović, sinoć je prikazao Smijeh slobode u emisiji Knjiga ili život na trećem programu Hrvatske televizije. Danas suradnik te portala Gordan Duhaček knjigu je uvrstio među 5 publicističkih naslova koje morate pročitati. Pavelićev Smijeh slobode je knjiga koja će kod svakog hrvatskog desničara izazvati najmanje kolutanje očima, to će neki sigurno shvatiti kao dodatnu preporuku, piše Duhaček. Nadam se da su među tim nekima i hrvatski profesori novinarstva, za koje bi bilo zanimljivo znati tko su im profesionalni autoriteti, kad ferala na njihovim katedrama nema ni u tragovima.
Slušali ste Borisa Pavelića. Od danas do narednog petka dnevnik će za Radio Slobodna Evropa ispisivati Emir Habul, sarajevski novinar.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Maturanti u Bosni i Hercegovini ovih dana uglavnom razbijaju glavu pitanjem gdje i što upisati. No neki od njih zastanu i u dilemi. Treba li im uopšte diploma kad će nakon završenog studija, bez obzira na znanje, posao dobiti prvo oni koji imaju dobru stranačku i rodbinsku pozadinu? Naša Maja Nikolić razgovarala je sa visoko obrazovanim ljudima i akademskom zajednicom s pitanjem kuda ide visoko obrazovanje i čemu i komu služe diplome u Bosni i Hercegovini.
U Bosni i Hercegovini se više i ne zna točan broj privatnih fakulteta, ministarstva obrazovanja, što entitetska, što kantonalna, bez posebnih i kompliciranih procedura, daju im dozvole za rad. Po diplome na privatne univerzitete uglavnom dolaze oni koji su već zaposleni, samo kako bi zadržali radna mjesta. Admir Mujkić je završio mašinski fakultet. Nedavno nije mogao dobiti posao u srednjoj školi u Gračenici. Umjesto njega zaposlena je osoba sa srednjom stručnom spremom. Pri zaposlenju ovdje je presudila stranačka pripadnost.
Vezano sve za konkursnu proceduru koja je raspisana 2014. godine na mjesto profesora praktične nastave mašinske grupe predmeta, gdje je na to mjesto primljen Imamović Arif sa srednjom stručnom spremom, gdje nije čak imao ni diplomu VKV majstora 5. stepen za zanimanje zavarivač, gdje mu je direktor posle konkursne procedure izdao diplomu u roku 24 sata. A ja kao diplomirani inženjer mašinstva sa 8 godina radnog iskustva sam dobio odbijenicu na tu poziciju.
Posljednjih godina mnogi postavljaju pitanje čemu diploma u ovoj zemlji. Novinarka Barbara Pavljašević kaže da joj je diploma zbog koje je potrošila toliko rada i truda danas uglavnom ne čini nikakvu prednost.
Imati političku, rodbinsku ili neku drugu prisnu vezu sa ljudima na pozicijama je najvažnije u našem društvu. Ja to nažalost na svojoj koži osjećam i više ne vjerujem da diploma i treba i vrijedi više od prisnih, prijateljskih ili nekih drugih veza sa čelnicima u našoj zemlji.
Do fakultetske diplome u Bosni i Hercegovini danas je veoma lako doći. Uz novac ili opet političke veze može se vrlo lako završiti i medicinski fakultet. Primjerice, na medicinskom fakultetu u Travniku predavanja traju tek po nekoliko sati i to u dane vikenda. Profesor na Tehnološkom fakultetu na Univerzitetu u Tuzli, Benjamin Muhamedbegović, napisao je čak i knjigu karikatura s umjetničkom ironijom, želeći tako prikazati kako je stramputicom krenulo visoko obrazovanje ovdje.
Ja sam tu ukazao na neke loše strane visokog obrazovanja u Bosni i Hercegovini koje možda postojale i mimo Bolonje, ali su kroz ovu reformu, da kažem, i uvećane. Dakle, i na korupciju, i na nepotizam, i na neke druge stvari, a pogotovo i na jedan efekat koji bi ja nazvao turbofolkizacija ili estradizacija visokog obrazovanja, to je osnivanje bez kontrole velikog broja visokoškolskih ustanova bez i stvarnog ekonomskog razloga osnivanja.
Profesor Zlatan Delić, sociolog s Univerziteta u Tuzli, pozvao je institucije Bosne i Hercegovine da što hitnije reagiraju.
I mislim da se čak i visoko obrazovanje u velikoj mjeri instrumentalizira u ovom nekom etnopolitičkom smislu regrutiranja navijača, regrutiranja ljudi koji ne mogu da kritički promišljaju stvarnost, koji ne mogu da prave sinteze, analize, koji ne čitaju knjige, koji ne pišu, koji skeniraju seminarske, magistarske, pa čak imamo i situacije nuđenja doktorata u razmjene za političke pozicije i tako dalje, što je u svakom slučaju jedna vrlo, vrlo klizava, vrlo opasna pozicija, tako da ja pozivam institucije Bosne i Hercegovine da 2015. godine reagiraju. Ukoliko ne zaustavimo ove kontradržavne retardirajuće procese, pa i preko privatnih fakulteta u Bosni i Hercegovini, ova država će nestati. Bosni i Hercegovine neće biti.
Osim stranačkih i rodbinskih veza, korupcije i lakog sticanja diploma, u Bosni i Hercegovini visoko obrazovanje nije usklađeno ni s potrebama tržišta, na što se već godinama upozorava. Ovdje brojna ministarstva obrazovanja ništa ozbiljno ni ne čine po tom pitanju. I dalje se obrazuje najviše kadrova za ono što najmanje treba. Zato oni koji završe fakultete sve više biraju napustiti ovu zemlju, jer ovdje s diplomom budu i onako tek broj na predugačkoj listi nezaposlenih. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Film Zvizdan u režiji po scenariju Dalibora Matanovića, prvi je hrvatski film od osamostaljenja zemlje uvršten u službenu konkurenciju Kanskog festivala. Radi se o ljubavnoj priči dvoje mladih različite nacionalnosti u dalmatinskom zaleđu kroz tri decenije, od 1991. do 2011. godine. Film je nježan i ljubavni, ali mislim da će izazvati velike reakcije kod ljudi koji mrze, kaže Matanić u razgovoru sa našim zagrebačkim dopisnikom Enisom Zebićem.
Zašto film o Zagori, zašto film o ratu, zašto taj osjećaj da se tu ništa da njih 100.000 godina neće riješiti?
Pa nažalost sve ide iz percepcije moje da se apsolutno ništa ne mijenja. I zato imamo tri dekade u filmu gdje se ne bavimo konkretno ratom, nego početkom rata, nekim naslučivanjem nekih mogućih sukoba koje su kasnije se dogodili, a u kasnim dekadama stvari se bavimo nekim tim ranama koje nisu zacijeljene, nekim ožicima koji su stvari duboko ukopani u likove. Jednostavno kažem da je to moj autorski nastup i jednostavno slika svijeta gdje je previše toga i mislim da ako se nastavi tim principom, ako se ne izignu ti malo plemeniti ljudski porivi, ovdje će krajevi uvijek ostati nešto što zovem močvara, znači nešto što je neko tupo, tiho, neko grotlo, jednostavno neki nakupljeni ljudski sudbina, nesreća, frustracija, gdje jednostavno nema snage da se izdigne u neki ljepši poriv, kao što je recimo ljubav konkretno u našem filmu.
Gdje je sniman film?
Film je sniman u okolici Knina, znači jedno 50 km, stvarno cijeli radijus oko Knina, Prijedičkog jezera, nekih mjesta koje su jako recimo zanimljiva, tipa Ervenik, koji kad uđete danas izgleda kao da ste još uvijek u nekoj ratnoj situaciji, ratnim godinama, tako da ima dosta atraktivnih lokacija. I ono što je jako zanimljivo stvar, nažalost, po današnjicu, na sreću, po naš film i aktualnost filma je to da se još uvijek u zraku osjećaju lagana netrpeljivost međunacionalna. Je taj suživot koji počiva na nekoj upropaštenoj ekonomiji, gdje jednostavno nema ničeg drugoga, ostavlja ljudima prostora očito da ulaze u neka najmračnija i razmišljanja i osjećaja, jednostavno i tu se stvara taj mržnja i zlo neko koje stvari, ja se nadam kao neki optimist ovoga, da na kraju niko ne želi, ali jednostavno ne, osuđeni su na to.
Kako su sakupljeni glumci, možemo li spomenuti neka poznatija imena, obavezno spomenuti Miru Banjac, kako je to funkcioniralo na setu?
A Mira Banjac je apsolutna legenda, jer ona je sa svojih 85 godina trči brže od kamere. Kamera se mora jako potruditi da je ulovi kada Mira zatreći po setu. A ja znam Miru duže već sa festivala i ona je toliko ugodno i veselo biće. Njoj godine stvari se ne primijete koliko je životna. Tako da bi bila čast da bude u filmu. Uz nju je uz još iskusne glumce tipa Nives Ivanković i Crpimir Jurkića. Cijela jedna plejada mlađih ljudi što me posebno veseli su dali ipak neku svježinu i nisu toliko, neki nisu ni poznati uopće javnosti. Znači Tihana Lazović, Goran Marković, Dado Ćosić, Stipe Radoja i niz takvih glumaca mlađih koji su neka nova scena.
Da li je u scenariju, odnosno u angažmanu kod ovog filma i nekakav osobni touch, da li imate kakve veze sa Vlajlandom ili...
Pa moja osobna situacija da je pola moje familije stvari ima neke NDH prošlosti, pola familije ima kontra, a sve to u Lici koje jednostavno gdje ljudi nisu niti htjeli biti niti narcisti, niti komunisti, jednostavno takav je slijed događaja i situacija i politike u tako malim krajima zabačenima da se jednostavno politika nažalost ušuljala ljudske živote bez da su oni to htjeli. I cijeli okidač je stvari išao od moje pokojne bake koja je meni bila ono izvod ljubavi i svega, koja je uvijek govorila samo da nije njihova, što bi konkretno značilo samo da nije djevojka srpske nacionalnosti. I od tuda je stvari krenuo film uopće. Kako biće koje daje toliko ljubavi meni može reći tako nešto što je stvari se kosi sa njenim nekim temeljima. Ali kažem, to nije samo lički kraj ove Zagore, Bukovice gdje smo mi snimali. To se seli na gradove, to se seli na ulice, jednostavno ta mržnja je stvari u kodu, ne mora biti druga nacionalnost, može biti opredeljenje, može biti susjedov automobil, može biti šta god da izazove danas frustraciju, zavist i u stvari zlo koje se tim akumulira.
Ima tome par godina, bile su filme Mrtve djevojke. Ovaj film bavi se isto jednom grčeve u želucu izazivajućem temom. Kako to?
To je moje promišljanje ovih naših tu života. Mislim da su životi prekratki da bi ljudi mrzili, a puno je lakše mrziti, jednostavnije nego voljeti, to je sigurno kod nas. Tako da, vrlo je zanimljivo. Ja mislim da je naš film da je u stvari nježan, je ljubavni, je ono, ima jednu jako, jako suptilnu notu, ali s druge strane mislim da bi mogao uzburkati jako puno ovoga u javnosti, upravo zato što priča onome najpovišenijem za koje ljudi su svjesni valjda u svojim vlastnim nesrećama da više nisu sposobni. I baš kod ljudi koji mrze mislim da će film izazivati jako velike reakcije. To će biti jako zanimljivo, ali kažem, ja sam tu toliko čist sa ovim filmom, jednostavno to je moj stav o svijetu. I sećam, imam takve autore oko sebe, od producentice, direktora fotografije i ostalih, da su se jednostavno svi vrlo brzo uklopaju tu humanu crtu, što je najbitnija stvar da film ima, i zato i iz cijelog svijeta imamo tako dobre reakcije.
Sa filmskim režiserom Daliborom Matanićem za Radio Slobodna Evropa u Zagrebu razgovarao Enis Zajebić.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
slobodnaevropa.org.
Hoće li Evropska fudbalska unija staviti tačku na huliganske ispade u državama regije kada one same to nisu mogle? Sve aktuelniji je scenario po kom bi najmanji incident na nekoj od budućih utakmica reprezentacija mogli biti izbačen iz sa međunarodnih takmičenja. Pod lupom UEFA su Srbija, Hrvatska, Bosna i Hercegovina i Crna Gora, obznanio je Ivan Ćurković, visoki čelnik Fudbalskog saveza u Beogradu. Kakvi su izgledi da ovako rigorozne kazne uslijede, istraživao je Milan Nešić.
Prebrzo su javnosti nadležni zaboravili slike koje su obišle svet tokom incidenata na nedavnoj utakmici Srbije i Albanije u Beogradu ili prekid utakmice sa Italijom u Genovi u jesen 2010. kada su srpski huligani viđeni na delu, kaže Ivan Ćurković. Podsećamo, huligane je predvodio Ivan Bogdanov, koji je tada priveden zbog izazivanja nereda, a na terenu se našao i tokom incidenata na utakmici s Albanijom.
Uletelo je više ljudi ovdje sada na teren, a jedan srpski navijač kreće tamo da otme tu albansku zastavu i tuče se na klupi sa protivnicima. Dakle, počeli su neredi.
On uverava da čelnici ovdašnjih saveza nadležne često upozoravaju na opasnosti nekontrolisanog divljenja navijača na tribinama. Međutim, sve se, kako kaže, završava na...
Oni konstatuju to da je to, da to nije dobro, i oni konstatuju to.
Ali je li bilo situacije da im kažete, ljudi, preduzmite nešto, vidite, izbacit će nas, je možete vi malo to
da... Bilo je, apsolutno bilo i takvih upozorenja, bilo i takvih razgovora i na tome se završavalo. Dolazio je predsjednik UEFA također, pa je razgovarao sa predsjednikom vlade, dok je bio Dačić.
Znači, u odnosu sa nadležnjima sve se završavalo na konstataciji.
Sve se završavalo vrlo ljubazno, u redu, vidjet ćemo i tako dalje.
U najbližem susjedstvu uvertira za junski meč Hrvatske i Italije u Splitu, koji se zbog rasističkog ponašanja navijača i upotrebe pirotehnike na nedavnoj utakmici protiv Norveške u Zagrebu igra bez publike, bio je napad grupe huligana na selektora Nika Krančara i šest funkcionera Hrvatskog nogometnog saveza kod Gospića dok su putovali ka Splitu. Dogodilo se to nedugo pošto se slegla prašina zbog proslave Josipa Šimunića, bivšeg reprezentativca Hrvatske, njegovog tima na prošli mundijal uz pokliče za dom spremni, na šta mu je publika na Maksimirskom stadionu uzvraćala. Tomislav Židak, ugledni sportski novinar, upozorava da Hrvatsku samo jedan manji incident deli od nestanka sa međunarodne fudbalske scene.
Navijači su sada došli na svoje, oni su se ujedinili, oni se mogu međusobno mrziti, ali jučer sam radio intervju sa jednim od vođa navijača, on kaže ovako, ne želim biti prost, ali on kaže, mi sada držimo Hrvatski nogometni savez za jaja. I to je jedan rat u kojem ja ne vidim ni pobjednika, ali vidim posljedice za hrvatski nogomet. Mislim da su vrlo mali izgledi da Hrvatska sudjeluje na Evropskom prvenstvu u Francuskoj.
U negativnom kontekstu, navijači reprezentacije Bosne i Hercegovine su na sebe skrenuli pažnju nedavno u Beču. Grupa navijača uoči prijateljske utakmice sa Austrijom sa ulica tog grada upućivala otvoreni govor mržnje prema Jevrejima. Iako je ovaj posljednji incident izazvao buru negativnih reakcija, Bakir Tiro, dugogodišnji sportski novinar, uverava da se Bosna i Hercegovina ne nalazi na crnoj listi UEFA.
To je potvrdio u nekoliko svojih istupa predsjednik UEFA Michel Platini. Citiram da Bosna i Hercegovina nije problem u evropskim okvirima, a da nultu toleranciju, tada je rekao, to je bilo prošle godine, imaju na ponašanje navijača iz Hrvatske i Srbije.
Ipak, definitivno najveći skandal koji je potresao čitav fudbalski svet, skoro podjednako kao i incidenti u Beogradu i prekid utakmice Srbije i Albanije, dogodio se nedavno u Podgorici. Odbačene baklje sa tribina povrede je zadobio ruski golman Akinfejev. Posle drugog incidenta u nizu tokom meča, gađanja igrača Rusije novčićima, utakmica je prekinuta, što je Crnu Goru koštalo 3 boda i 2 meča bez publike. Branislav Milačić, crnogorski fudbalski stručnjak i trener Mogrina, uveren je da su pretnje izbacivanjem iz međunarodnih takmičenja država regiona realne, čak i u slučaju najmanjeg incidenta.
Mislim da su ljudi koji vode fudbalske organizacije tu nemoćni. Ako neko hoće da pravi, a hoće očigledno, onda je to, mora država da se sa time pozabavi.
U Srbiji je pak već više od decenije očigledno da država nije sposobna da se suoči sa huliganima. Sport, pogotovo fudbal, propada u samotnoj mreži uticaja političara, menadžera i navijačko-ekstremističkih grupa. Za Radio Slobodna Evropa, Milan Nešić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
Više godina uglavnom prosrpske opozicione partije u Crnoj Gori insistiraju da ćirilično pismo bude ravnopravno s latiničnim, iako ono po zakonu i jeste. No pored toga ćirilica je sve manje u javnom prostoru, zbog čega je dio prosrpskih opozicionara predložio zakon o zaštiti ćiriličnog pisma u Crnoj Gori. Srđan Janković ima detalje.
Inicijatori predloga zakona o zaštiti ćiriličnog pisma u Crnoj Gori konstatovali su da ćirilica, iako je vjekovno pismo na kojem su ispisana najveća književna djela, danas je potisnuta i prijeti joj potpuna zapostavljenost. Kako je pojasnio poslanik Neven Gošović, cilj predloženog zakona je obezbjeđivanje ravnopravne upotrebe ćirilice i latinice, kako u javnim pisanim dokumentima, tako i natpisima na institucijama i kompanijama, kao i znakovima na putevima.
Podrazumijeva se i ravnopravna upotreba ćiriličnog pisma pri ispisivanju naziva mjesta, kao i emitovanju tekstualnog dijela programa javnog emitera radio i televizije Crne Gore i lokalnih javnih emitera. Zato se predlogom zakona uređena i pitanje upravnog inspekcijskog nadzora nad primjenom ovog zakona, kao i propisane novčane kazne za slučaj nepoštovanje materijalnih normi ovog zakona.
Vlada Crne Gore je ovaj predlog zakona ocijenila neprihvatljivim, jer se zakonom o ćirilici krši ustavna odredba kojom je propisano da su ćirilica i latinica ravnopravni. Slobodan Filipović iz Ministarstva prosvjete je prenio stav vlade da bi zakonski trebalo urediti ravnopravnost oba pisma koja se koriste, a ne samo ćiriličnog pisma. Dijelu poslanika vladajuće koalicije generalno nije jasno zbog čega je predložen zakon o zaštiti ćiriličnog pisma. Prije svega iz razloga što niko ne brani građanima i institucijama da koristi pismo za koje se opredijeli, pa i ćirilicu. Tako je Srđa Popović, poslanik Demokratske partije socijalista, ocijenio da se iza predloga zakona kriju politički razlozi.
Ko nama brani da ravnopravno koristimo jedno i drugo pismo? Evo, ja pišem ćirilicom. Naša djeca počinju da se obrazuju, ja sam i svi počinju da učimo ćirilicu.
Andrija Popović iz Liberalne partije je ukazao da se radi o potpuno privatnom pravu građana da koriste pismo koje žele. On je ukazao da osim problema ćirilice i latinice, u Crnoj Gori postoji problem korištenja jotovane i nejotovane verzije crnogorskog jezika.
Moji svi preci su govorili jotovanom varijantom crnogorskog jezika i ja govorim, evo sad prije par dana čuje moja ćerka govori nejotovanom varijantom. Pa kako ja da nju načeram da reče, molim te, ti moraš, svi tvoji preci su govorili. Dakle, to je privatna stvar svakog.
Optužujući vladu da nije analizirala stepen korišćenja dva pisma, Jelisa Vakalezić iz Demokratskog fronta je konstatovala da u Crnoj Gori ćirilica odumire, a da će to imati, kako je rekla, štetne posljedice po kulturni identitet.
U sljedećem koraku će se naći neko ko će da prisvoji Oktoj. Zašto? Zato što mi nećemo imati dokaza kroz potpise ljudi čije Oktoj.
Draginja Vuksanović iz Socijaldemokratske partije ocijenila da pismo kojim se neko služi ne predstavlja kulturni identitet.
Ja lično ne doživljavam ćirilicu i latinicu kao dio mog identiteta. Moj identitet u pravnom saobraćaju određuje moje ime i prezime i moje državljanstvo, da li sam državljanin Crne Gore i tako dalje. Pitanje je prebivalište, boravište, a u mojoj biti, moralnoj biti, moj identitet određuje moje nacionalno i vjersko opredjeljenje.
Većina u Odboru za prosvjetu i nauku se izjasnio protiv predloga zakona o zaštiti ćirilice i predložit će Skupštini da ga ne usvoji. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
I to je, poštovani slušalci, bilo sve za danas. S praškog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Mahir Elšani i Sabina Čabaravdić.